Tunen eratone bioe sakanta afan oromoti. Adono viewers sakanta afan oromo witata gijimata galgal saati la mawra ka saati sadit metro bandi didame la madidame sheni sodo mi tokorat Washington DC rasani da barsin la yujalkam. Kalchuma folinte sanaga warhen. Nunage nibal khumat nunaga jalla olinte sano jamsan kudani sadi barukum la mafdidam viewer afan oromo ti nile saatif metro bandi rajaka sojirtan ansora la khit nudiyada Ethiopia tar namla mirat virus corona argan obo bayisa gutama Jar soromo ka Washington DC jirat nam oromo khadiyotan America Washington DC tul virus corona ti lubud ab khaysatok virus corona dunya mil jalagure manarar khunene nanno warro rembulu khaysam guddo mumullat tatulle rakkon nefide nam du jirene do wujirte dukubu ko yola fansene di bakam fidulanda barato oromo UK University Sussex barum doctor ma wujachu jirtu tajirene ba de khedem tetin gam khadan kurachu jirtu ko dubbe rakko siyasa Ethiopia nam mantan kes jirtu hansila malin falu malan doctor marara guddina dubbe wana rishani team nukhe satoko odwa sanfan tujubenuta
atamoltan dagefato takenya odu harraf antujube horati kirala gabbaya tamin bishanin akaguta mulaltise wali galte jalqab Ethiopian esete Sudan fudatamad afsi Sudan am Marine United States in hoganamu akattifufu kabarbaduto chaasan television China kan Global TV network jet ugabase jira Akaib Satale Sabayet Mumich Ministera Sudan Abdullah Hamduk Kitasanikan Ethiopia Abiy Ahmediv Talaya Erganin Hidala Gabbaya Jalqabaf Bishanin Gutu Laltise Witne Wali Galte Ethiopian Esite Fudatamar Absisan Talaya Sanan Wali Galte Hangitoko Hidasana Bishanin Gutu Nijad Usababa Immoti Teknikaf Seheratin Raggasisu Akain Dandeng Ipsudan Sun Wali Galte Sanake Sasenuk Abajetan Hamduk Wali Galte Sun Malak Indomila Nujuchu Udefano wal jijiruf nagenye hit alaga sana, nanno sanafi, ibba hawa summa ni kabatu kajer uf kesa kabatu kabajaran. Mumichi ministera Sudan, wali galte wali galarra gawuf marisan batile afur drojal kabanif, foye ina guddar gamsi sajaran batala ittifufu kabajat chudan chimsani dubbatan. Sudan hali ammajiru mala diploma summa baratamin maria chuf mijatami tijarani, virusi korona tukudan, bilbilan dubbachun wali galte jirut umuruf. Imoti ijota anratu wali galuf malagari sajar mormani rujara chaasan China Global Television Network jar. Jars arara Sudan kantaan Saleh Hamad akkajar anit imoti irraheddun kan walk abatan addabafamu kan indandeyne jachuran sadar kajal kababishanin gutuk ofa sajar umiti jaran. Masrif Sudan wali galte barakumala mafkurashan irragame deggeru sani ibsani Murmi sanit agesisu erget fani boda Ethiopian walakke sabati adolesar hidala gabbaya bishanin gutun jalqa bajechun labsite guyato koboda ibsitaleisa kun agame Sudanif Masrin yo hidi abbaya bishanin gutam esi bishan sani hanqesa sodaje duqabu Ethiopian projecti gudda dollar billiona afrif qatti saddeete kun Afrika kesa biyihumna ibsaraf situ she ijo akkatat goda jechudan abdatti jeda Gabasi, China Global Television Network, jad un matanfam. Sababa balan lola gudina lea dadda mudatain kankai umman kumashantama ultaw, torban nila mandar banke sak ea ufi rabu kaw, motumma nannu somale kan Ethiopia ke sabek sisejra. Ittana ho gana buljisa immoti soda bala nannu somale Sadiq Abdul Qadir Halif, Radio Sagale America fakkaib sanitti, bala lola umamin namon nikudandu aniru jad anjachuran addas chakul, gabasi ra. Magala bahar darit kan argaman namon ni kurtummi kaburrat bobba anif mananyata kurtummi nit gurguramu kaban gabawan abanif komed e sajuru rakkon gabakun kan umame kurtummi yachun virusi corona daddabar sa kajedu ragando goggora tamsa usan kan ka ejedu ministrin egum safaya Ethiopia kurtummi yachun virusi daddabar sa raganjedu kadogoggora tijechudan edi sanyachun garu gare akaintane yadachi sejra Ittiga fataman sab kunnamti ministri cha Dr. Tagane Raggasa Radio Sagale America fakka ibsanitti ummat ragado goggora sana simachu dise ofe ganno barbaachi so godachudan kutuminya cho akattifufu beksi sani ruje anjechun Aster Mzgana bardar ragabasetti magalan dredo magala China kunshan bra meshale virusi corona of right sufi gargaran argatte jirti magala lelaman wali galte obbulumma kanadro wali mallatte sani jiru Gamabran Bulchins Dredoa dhimma vaayirasii koronaan wal qabatee qaamoti dinagdeen isaanii duraa miidhameef qarshii miliyoona 1.6 million dilaalarraa walaba akka ta'an godhee jira. Magaalaan chaayinaa kunshaan konyaa jiyaangsu magaalaa obboleettii taate diree dho'aaf meeshaalee koronaa ofirraa ittisuuf gargaaran ventileetaroota yookaan meeshaa hafuurattiin baafachuuf gargaaru shan gilaafsii harkaa 1,100 maaskii 1,500 meeshaalee dhibee kan ofirraa ittisuuf gargaaran kabiro 600 ta'u gumaachuu Addis Chakkul gabaaseera. Naannoo uummattoota kibbaa Itoophiyaa keessaa namoonni sababa weerara koronaan du'an 25 yookaan godinaalee geejjiboo keessaa immoo namoonni 4 du'uun gabaasamee jira. Kaameeruun keessaa kanneen dawaa aadaa namootaaf kennan lakkoofsa namoota vaayirasii koronaa ittisuu yookaan wal'aanuuf nu gargaara jechuudhaan dawaa aadaa fudhachuuf nu bira dhufan heddummaataa adeeme jedhanii jiru. Fedhiin dawaa aadaa barbaachuu kun kan ol ka'eef biyya Afrikaa waaltaa kun namoonni vaayirasichaan qabaman 2,500 ga'anii kanneen 1,121 ta'an du'uun erga gabaastee booda. Doktoroonni garuu dawaa aadaa vaayirasii koronaa fudhachuu isa jedhu ilaalchisee akeekkachiisa kennanii jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Niiwuzilaandii fi Taayilaandi ennaa mootummaan ittisa manaa akka hin baaneef kaa'ame daran laaffisuuf qophaa'aa jirutti roobii har'aa namni vaayirasii koronaan qabame haaraan kan hin jiraanne ta'uu gabaasan. Torbanneen darban keessa Niiwuzilaandi guyyoota akkasii yeroo 4 ka galmeessite yoo ta'u kunis ji'a tokkoof ajaja cimaa manaa akka hin baanne dabarsiteen ta'uun ibsamee jira. Kamisi darbe guyyaa biyyattiin jireenya guyyuu geggeessuu jalqabde yoo ta'u suuqileef manneen nyaataa walirraa hiiqinsa hawaasummaa akkuma eegametti ta'ee banamaniiru. Taayilaandi erga jalqaba baatii bitootessaa qabee yeroo jalqabaaf namni vaayirasii koronaan qabame haaraan akka hin jiraanne gabaaste. Mootummaan uummati yoo ala ba'e maaskii akka kaayyatu yoo gaafatu jimaata dhuftuttis tarkaanfii itti dabalaa kan ittisa kaa'ame laaffisu kan akka suuqileef galmawwan gabaa deebisanii akka banaman godhu marii geggeessuuf jira. Oostiriyaan erga hoogganoonni biyyoota lamaanii mari'atanii booda daangaan ishee Jarmanii waliin jiru waxabajji 15 qabee guutummaan kabantu ta'uu har'a beeksiftee jirti. Gumiin olaanaan eegumsa fayyaa Meeksikoo hojii ijaarsaa albuuda baasuu industirii konkolaataa oomishuuf kan kana fakkaatan hojiiwwan barbaachisoo waan ta'aniif daldalaawwan kanneen biroon cufaattinnaa turan akka banaman beeksisee jira. Meeksikoo keessaa namoonni 38 vaayirasii koronaan yoo qabaman 3,900 ol immoo du'uu isaanii ministiriin eegumsa fayyaa biyyatti beeksisee jira. Biyyoonni Awurooppaa hedduun daldalaawwan deebisanii banuu eeyyamuu ennaa jalqaban kana aangaa'onni eegumsa fayyaa immoo ariifatanii tarkaanfii fudhachuun balaa qaba jechuudhaan akeekkachiisaa jiru. Daayirektarri waaltaa dhimmootii dhukkuboota daariqaa kan Yuunaayitid Isteetsi Dr. Anthony Fauci sababa vaayirasii koronaan lakkoofsa namoota Ameerikaa keessaa du'anii kan gabaasame 81 ol ta'uu kaleessa beeksisaniiru. Yoo magaalaaleef kutaaleen biyyaa ariifatanii dinagdee banu ta'e daafonsa hamaa ta'uu akeekkachiisan. Faawuciin kaleessa boordii sanatii akkaataa Yuunaayitid Isteetsi weerara kanaaf deebii kennite qoratuuf akka ibsanitti vaayirasii koronaatiin keessuma naannoo magaalaa Niiwoork keessatti sirnaan utuu hin lakkaa'amin mana keessatti kan du'an hedduudha jedhanii lakkoofsa hagamee akka ta'e garuu dubbachuurraa of qusataniiru. Faawuciin walumaa gala weerarri kun baatii fulbaanaa hanga sadaasaa yeroo jiru gidduutti ni hammaata jedhanii garuu biyyattiin hangasitti isa ammaa caalaa furmaatanii argiti jedhanii kan abdatan ta'uu dubbatan. Pirezidaant Doonaald Tiraamp daldalaawwaniif bulchitoonni kutaalee biyyaa addunyaarraa dinagdee beekamaa kan qabdu biyya kana dinagdee ishee deebisanii akka banan tuttuqaa turan garuu bulchaawwan kutaalee 50 keessaa xiqqoo qofaatu suuqileen hangi tokkoof waajjiraaleen haala murtaa'aa ta'eef of eeggannoodhaan akka hojii jalqaban ajajan. Faawuciin akka jedhanitti Yuunaayitid Isteetsi keessaa talaalliin vaayirasii koronaa 8 qophaa'ee jira yoo itti milkoofne xumura baatii fulbaanaa yookaan jalqaba baatii gannaarra adda baafanna jennee abdanna jedhaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Gamtaan madarakaa kafaa'uu fi paartileen siyaasaa shan keessa jiran rakkoo seeraaf siyaasa Itoophiyaan ammaantan keessa jirtu kan faluu fi jarmiyaa biyyaalessaa kan waliin qaban qabaachuu wayyaa jedha. Akka filannoon itti deemu maltee fi fal paartii teennallee biyyayya himnee jedha. Walitti qabaan paartii madarake Dr. Mararaa Guddinaa Dr. Jamaalitti dubbisa.
Siyaasni biyya kanaa waggaa 50 rakkoo bal'aatu ka'aa ture, rakkoon itti dabalamaa ture, bal'achaa ture. Amma immoo rakkoo hin baanetti deemaa jirra. olaantummaadhaan dhibeensaa siyaasadha. Dhibeen siyaasaa kanammoo qoricha bahu barbaaduun nurra jiraate siyaasa keessatti barbaaduun nurra jira. Siyaasa sanammoo attamitti fooyyessina, maal gooneet fooyyessina, attamitti gara walii galtee biyyaatti deemna, attamitti hundi keenya abduu keenya dhiibnee abduu bal'aa saba biyya kanaa laga jeessu fudhannee deemuu dandeenya. Qorichi immoo walii galteedhaan siyaasa biyya kanaa jijjiiruudha. Kana keessatti hunduu mootummaanis hundi mormituun kaanii walii galtee gochuutirra jira.
Sanada yookaan ammoo galmee falaaf qophaa'eetiin jedhe kanarratti maal jedhaa? Madrak mootummaa tokkummaa biyyaalessaa hundeessuun fala jedheetiniin yaadus kanaan dabalatallee rakkoolee jiran furuuf jaarmayaan biyyaalessaa kan waliinii tokko akka jaaramu mari'achuudhaaf qophiidhaa jedha. Maal jechuudha jaarmayaan waliinii kan biyyaalessaa jechuun?
Biyya kana baraaruu danda'a, siyaasa biyya kanaa fooyyessuu danda'a kan jedhu mootummaa hundarraa waliigalteen uumametu barbaachisa.
Akka mootummaa ce'umsaa jechuudha?
Achiin ga'u achumaan ce'umsaa otoo ga'ee ba'eessadha. Garuu isuma asitti mootummaan amma jiru kuni hundeessaa saba hunda akka matutti haa bal'ifatu. Sabni keenyas nutis abdii kutannaa jirra jijjiirama kanarra. Jijjiiramni kuni kophaa laga ce'uu hin dandeenye. Mariidhaanii hundi keenya warri mootummaan bulchanis warra la jirrus. Biyya kanaa maal wayyaa? Dubbii siyaasa fooyyessuu, dubbii seera fooyyessuu, dubbii filannoo dhugaa fi seeraan deemuu danda'u biyya kanatti akka dhufu gochuu waan hunda kana qaama to'achuu danda'u wajjin humnaasa jedhudha kan nuti barbaadu.
Kana jechuun immoo aangoo walii hiruu jechuudha tarii jecha gabaabaadhaan akka namni hubatu jedheeti.
Aangoo keessa galchuun afaan Oromoo qajeeluu natti bahu itti hirmachiisuudha. Kophaa bulchuun biyya kana hin danda'amne. Waggaa shantama keessatti rakkoo tokko dabarsuu jeequmsa tokkotti darbuu kana duwwaa turre malee kana haala deemuu hin dandeenye.
Tariiti Piroofeesar amma fakkeenyaa fi yaada kanaan dura muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dhiyeessaa turan irratti illee biyya kana keessatti mootummaa ce'umsaa jechuun illee mootummaa jeequmsaa jechuudha innis hin ta'u jedhanii turan. Inni gama biraa ammoo aangoo hirmachiisuun amma jettan kuni. Dhaabbileen biyya kanaa heddummina qabaachuu isaanii irraayyuu kan ka'e waliigalaniitu yoodhuma aangoo hiran illee waliigaltee waliiniitiin biyya kana sochoosuu illee hin danda'an kanneen jedhan jiru. Rakkoolee fi akka danqaatitti ilaalamu kan akkamitti ilaale dhaabni keessan?
Lawaa lamadha. Tokkoffaa aangoo irraa bu'aa jechaan hin jiru. Kophaa keessan garuu biyya kana ceesuu hin dandeenye. Biyya kana ceesuudhaafis immoo fedhii keessanis immoo hamma hundaatti hubachaa jirrutti. Akka nuti barbaadnetti akka sabni biyya kanaa barbaadetti deemaa hin jiru jechaa jirra. Lammaffaa immoo paartileen baay'eedha. Paartileen maaliidha laa? Kaleessas paartileen baay'ee kan akkatti uumamaa ture beeknaa irratti warra uumamanis akkatti jiran beeknaa. Paartileen biyya kanaa dhugaadhaan dhuguma paartii ta'anii biyya kana keessa jirani ani gara 10 wayii yoo ta'anidha. Isa miti rakkoon isaaniis akka danda'anii kumanni jedhutti walitti gurmaa'anii hiikoo keessatti qooda fudhachuu danda'u.
Inni gama biraa yaada. Falaa jedheetiniin madrak waliin baase keessaa filannoo yeroo qaamoleen dhimmi ilaallatu hundi keenyayyuu irratti walii gallee sodaan weerara koronaa hirdhachuu isaa mirkaneeffanne booda ji'a ja'aaf yeroon filannoo qindeeffamu akka laatamu jettan qaamoleen dhimmi ilaalu warri as keessatti galaniitiniin hanga filannootitti taasisanis ta'ee filannoo qopheessuudhaaf kurfaa'an jettaniitiniin yaaddan eenyufaadhasin?
Boordiin filannoon qooda qaba, mootummaanis qooda qaba, paartileen biyya kanaa jechuunis baay'een qooda qabu, hunduu qooda ofii qaba, sabnis qooda ofii qaba. Nuti amma ji'a ji'a jennee kan ilaallu ji'a sadii fi boordiin filannoo jedhamu kuni gaara qabee hamma dhagaatti caasaa isaa diriirsee filannoodhaaf bobba'uun hin danda'ama.
Inni isin dhiheessitan kuni amma mootummaa biratti fudhatama hin qabaatu yoo ta'e maali hegereen murteen madrak?
Barbaayyeedhaaf mootummaa kanaa lakkisaa waan hundaan beektu sabni waan nyaatu dhabee si nyaataa jechaaniin ture. Ijaa kanaa rakkoo biyya kanaa hundi keenya waliigalli gumaacha goone saba keenya wajjin teenyee hiikuun nurra jira. Lakkisaadhaaf biyya kana dhaabbannee wajjin jijjiiruu danda'uu nurra jira. Karaan paartilee tokko mana waaqaatiin geessaan turre geessaas hin jiru. Isa jedhu hamma dandeenyetti hin gorsina. Duris mootummaan afaan malee gurraan qabu jechaa ture mararaan naan jedhu hamma dandeenyetti hin gorsina. Hamma dandeenyetti isaanitti si himna mootummaatti saba keenyatti si himna paartilee biraatti si himna. Hamma dandeenyetti immoo hamma sabni biyya kanaa bilisa ba'ee siyaasni biyya kanaa hunda keenya walqixxummaa nama bulchuun ni danda'utti qabsoo keenyatti fufna saba keenya wajjin.
Profeesar Mararaa Guddinaa durataa Kongiresii Federaalistii Oromoo fi walitti qaba madrak gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Obbo Baayyisaa Guutamaa jaarsa Oromoo kan Waashingtan DC jiraatu naannoo tana guddoo beekanillee jaarsi kun ganna 100 yaayyuu ga'ee jedhan fayyaa dhabeetiin wallaanachaa ba'e. Torbaaniin duratti vaayirasii koronaatiin lubbuu dhabe guyyaa 5 duratti awwaalan. Jaalanneetti maatiif firaaf maatii obbo Baayyisaa dubbise.
Baayyisaan kan dhalatanii bachoommoo keechattimmoo mandarri keenya qabaatu jedhama.
Umrii isaanii meeqa jechuu am?
Umriin isaa 100 guutee dhashi Baayyisaan.
Obbo Baayyisaanii sababii maaliin du'aan boqochuu isaanii?
Egaa duraan inni kaansarii qaba. Kaansariin sun immoo isteeji 4 qaqqabee ture. Isuma oduu hikkiminaa isarra jiru dooktarris gaaxinnoo umrii isaa wajjiniinis kiimoo kennuudhaa ittis hin muddamne qorichuma kennuuf turaniyyuu oduma qoricha isa fudhatu maayimmoo gaafa'ee hospitaalaa seenee hospitaala immoo innis dadhabnaan rihaabitti ergani achuma baasanii manatti hin deebisne rihaabii dhaqe. Rihaabii san dhaqnaan egaa 7-3 erga turetti immoo koovid isa qaban jedhanii deebi'ee hospitaalatti galee hospitaala gaa baay'eesin turre 7 hospitaalatti deebi'etti dhufe.
Obbo Baayyisaanii ijoollee qabu?
Ijoollee hin qaba. Ijoollee 3 qabu. 3 keechaa takka duutee ijoolleen 2 jiru gaha.
Asuma biyya kana moo?
Kan durbaa Meerilaandii keecha qubatti. Ilmi isaa immoo kan dhiiraa Kaaliforniyaa jira.
Obbolaan meeqa turtan sun?
Nuti 17 abbaan kiyya dubartii 4 irraa qabu ilmoo.
Egaa mee sirna awwaalchaa gaafa jimaataa ta'uusaati gaggeeffame nami meeqadha kan akka awwaalu sinii eeyyaman?
Kan nu eeyyaman gaa nama 10. Dursta'ee baay'isaan akkanatti moti kan gaggeeffamu awwaalli isaatis asin ta'u biyyuma dhaqaa. Achi immoo dhaqugaalaa fardumaan warri bachoo warri Itoophiyaa keessatti inni sirumatti baanee awwaaluu ture Yugaantaanee. Haa ta'ullee malee immoo har'a achiis yeroo badaa kana keessa bu'aa dhaabanii sirriitti boochisanii farras taanani.
Isaan amma eessaruu haati manaa?
Haati manaa Finfinnee jirti. Boonyi gaa bilbilumaan ta'e.
Dhaggeeffattoota keenya Obbo Baayyisaa Guutamaa naannoo Waashingtan DC kanatti nama beekamoo ta'uu isaanii kanneen isaan beekan ni dubbatu.
Ani Iftuu Kabbadaan jedhama. Obbo Baayyisaa baay'een beekaa ergan biyya kana dhufe waggaa dheeraa ta'ee jira. Obbo Baayyisaan baay'ee nama gaarii nama Oromoodhaaf waltajjii ta'an daa'ima jaarsa dubartii dhiyoo oduun jedhiin walqixxee. Nama gaafatan nama hammatan akka Oromootti aadaa Oromootiin nama dubbisan nama jaalatan nama ofitti qabaniidha. Gaafa gubaa taanaan gaafa daaraa yookaan immoo gaafa irreechaa taanaan dura bu'anii aadaa keessatti bareechanii waan tajaajilaa turanii akkasumas immoo wanti aadaa barbaachisutti dhabamaniin beekanii isanii ijoollee Oromoo baay'ee ta'u. Wal fuusisan walitti heerumsisanii obbo Baayyisaa fi obbo Lubeedha. Obbo Baayyisaa baay'ee jaallannaa isaan dhabuu keenyatti baay'ee gaddina.
Maqaan kiyya Tolchaa Wakiin jedhama. Naannoo Waashingtan DC'n jiraata. Obbo Baayyisaa yeroo dheeraadhaaf kan beekaa walumaan jiraanne. Obbo Baayyisaan nama guddaadha. Obbo Baayyisaan qabeenya. Obbo Baayyisaan abdaariidha. Obbo Baayyisaan odaadha. Nama beekadha. Obbo Baayyisaan irra caala qabsoo isaan irratti gochaa tura. Aadaa Oromoo irratti waa'ee of ta'u irratti Oromoo hundi akka of ta'u aadaasaa akka kabaju afaansaa akka guddatu seera duudhaa heerumaa sirni gadaa akka qajeelu waan hedduu uummata hawaasa naannoo Waashingtan DC jiru kana nama baay'ee barsiisaa turanii aadaa irreecha akkatti kabajamoo akkatti deemu kan gaggeessu isaanii guyyaa irreechaa ijoollee waggaa tokko hunguunni malkaa gubbaa irratti urunfamtee maqaan akka bahuuf kan godhu isaanii. Maqaa lagaa namoota qabanillee achuma gubbaa irratti maqaan lammiin jaalatu maqaa Oromoo jaalatu maqaan baase. Kanaafi obbo Baayyisaa Guutamaa baay'ee nama beekaa baa'uun baay'ee nama nuu jechaa turanii uummanni naannoo DC jiru kun isaan dhabuu keenyaaf baay'ee gaddina.
asirratti isaanii gara biyya kanaatuun dhufiin dura biyya maal hojjetu turan?
Biyya maatii isaaniirraa kan qorannetti abbaa taayitaa daandii keessa hojjechaa turanii biyya sana keessatti kana hojii gaggeessa isaanii hojjechaa turanii achuma keessattis immoo dhurataa keessa itti gaafatamaa sana hojjechaa turanii jechuudha ga'eetan hin jira.
Adda biraanee sirna awwaalcha isaanii irratti argamuuf carraa argatteetta?
Yani sirna awwaalcha isaanii irratti argamuudhaaf carraa argadhee achin ture. Yeroon kun baay'ee gaarii miti. Yeroo namni itti wal awwaalullee dadhabee. Haa ta'u malee kan obbo Baa'isaa adda ture waaniyyuu ta'e nama 10 malee akka hin dhufne jedhamee ture. Oromoon maal jennee mana keenyatti asnaa nama akkanaa dhabnee jedhee bakka reemsi ka'ee jalqabee nama baay'ee nama 100 kan lakkaawwamu makiinaadhaan duukaa bu'ee bakka awwaalaa sana dhufee namni 10 waggaa keessa seenu namni baay'een namni 100 ol kan ta'u makiinaa isaanii bakka awwaalaa sana fuuldura dhaabanii daandiirra tarree galanii awwaalcha sana gaggeeffame makiinaadhuma isaanii bira dhadhaabbatanii daandii gubbaarratti obbo Baa'isaadha akkuma gaariitti awwaalli isaanii gaggeeffame.
Obbo Baa'isaan wanti isaanii asirratti dubbatame kan muumiti Oromoon jiru kana baay'ee dammaqanii baay'ee barsiisanii Oromoon aadaa akkamii akka qabu baay'ee eenyummaa oolamaa nu barsiisanii.
Kanneen dhiyaatanii yaada isaanii naa kennan mara hedduun galateeffadha. Maatiif fira obbo Baa'isaa Guutamaa jajjabina hawaa fi kanarraa kanumaan hin xumura an jaallannee gammadaati.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Vaayirasiin koronaa addunyaa miil jalaa guuree mana irraa humedduu fixe humedduu fayyelle. Faayidaa biyya addunyaa yookaan dhibuu jiru kun warra horii qeencaatu hin bulu loonii gaalaa firee hin bulu tumaan tolchuu danda'a. Taahiraa Mohaammed Shariifa Brighton UKtti Yuunivarsiitii Sussex Instituutii Qorannoo Guddina Addunyaatti qorannoo hojjechuun beekamtutti barumsa doktorummaa yookaan PhD fidhachuu jirti. Balchooma yookaan ammoo dansoom warri horii vaayirasii koronaa kanarraa wal dandamachiisuu fi waliin qarqaaruu jiru jettetti keenya godin ishee olloo keessa olloo 4 keessa deemteetiin qorachuu jirti. Korbees Biibbii Lakkoolee Hinaa. Ollaan kun Nairobi irraallee kiiloomeetira 200 fagaatan mana hamii dansaan qaban bishaan dhugaatii dansaan argatan lagwaasootii waraabbatan. Ollaan finna kan hafe jiraatu kun vaayirasii koroonaa irraa dandamachuu danda'a. Warri ishee olloo baadiyyaallee dabaleetiin ganam cufaa iyyuu aanan litirii humhurnya hedduu makiinaatti faatee Nairobi gurgurate. Nairobiin vaayirasii koroonaa irraa eegan jedhaniitiin mirga bitaaf dura duuballee yaayyuu cufan aseenalleen hin ba'u qabaatti hin deebi'u. Keenyaa manneen barnootaalleen cufa warri kompiitera qabu kompiitera irraa barata. Qormaatii biyyoolessa ga'uu jira. Ijoolleen baadiyyaa maan ta'an jireenni olloota baadiyyaa keenyaa afran xayiraan keessa deemtee qorattu kun korbeessfaa biibbiifaa lakkooleef kanaan jireen baadiyyaa oromiyaa hedduu wal fakkaachuun oolu. Amma immoo gara xayiraa deebina. Vaayirasii caala seera vaayirasii koronaatiin to'achuuf baasanitti jireenya nu dhowwuu jira naan jedhanii jette isii qorannoof keenyaa godin isii olloo keessa bidhuuf bilbilaan arga dubbiseennaan.
Biri irrallee lafago jira elmatee aanaan isaas elmatee gurguratee bula horii isa kan gurguratee nyaatee bula. Iskuul keenyaa cufa yuun cufan cufa onlaayin baradhaa jedhanii amma ni keenya horii qeenca kun tokkollee ibsa hin qaban. An ilmaan cuftinuu egzaamii cuftinuu tokko amma akkanaan ilmaan taanii wal dhaqqaban tuniyuu qarmii dhaggudhu. Ministeeraan edukeeshinii waan inni jedhu naashinal egzaamiilee duratti hin dabarsanuu cuftinuu akkumas akka deemsiidha. Amma ilmaan amma ta'a akkuma yeroo biqiltuu ilmaan keenya cuftinuu barachuu jiru. Ammoo kan lafkeenaa sadii keenya kan warra olii qeenca kun tokkollee barachuutu hin jirtu. Fakkeenyaaf isiyoolloo lafkeen soomuu jirtuun inni lafa. Biiram cufayyuu aanaan gara 70,000 litaasii 70,000 na yeroo biqiltan biiram cufayyuu qabsiidhaan. Amma yeroo biyyaatan cufa qabsi kana gaariin akka durii isaan hin deemu. Gaariin deemam gaarii tokko sagalee. Gaariin tokko sagalee kunneen akka malee beekan amma darate. Amma ni aanaan ergate 1 doolaa yookaan 10 doolaa akkas keessaa argatu. Hojii amma kan itti garamtee gatiin gaarii inni kan ergachuullee namatti akka malee dhiphatu. Biiram cufa yeroo biqiltanii ennaan. Baasiin tokkollee hin deemu ammoo loorii ni baasii reeshoon ni sun namaa ta'uu ta'ee jiru. Sun amma hojjan ni jiru gatiin isaallee guddoo.
Warri baadiyyaa aanaan Nairobii gurgurata. Amma Nairobii vaayirasii koronaa kanaa jedhaniiti waan cufaniif geejjibii itti seenuu hin danda'u. Warri durii aanaan makiinaa yaabbateetiin aanaan Nairobii gurgurata kana achi dhaquu hin danda'u. Warri horii hin bulu warri aanaan gurguratee bulu rakkoo fa'ee jira jechuu jirta.
Akkamii koronaa vaayiraas kana jedhanii dhufee namni cufa harki dhiqadhaa jedhanii maskii keewwadhaa. am Kenya kesa research site kito kula kole dani kule kurbe side na malifa kuhisi jalo thauni rura am laksun face mask kule kaban policy de mi nam lale nam mask kewo tis walik kaban kana afiyo kule na makmale di face mask kana yu nani governmenti na mankeno hospitali radi katanjiro
me faken wara la kule jiren wara jireen warri kurbeessa kee jiraatu rakkoo warri fee dabree bisaan argatunatti
laptoppii aan waliin soma jiru kurbeessa jedhanuuni bisaan dhuganii warri galaanirra fudhatan bisaan ture fudhatanii ka galaana akkas midhaafatanii dhuban amma jaarti kurbeessa amma hin qabadda februarii taarii tolofii anaan riisat miniisii hin kabii tolchee jiru fokkaas diskaashan ilmaayyuutii warri jaartii sun anaan ana miniisii kee jirtaan isiin gaddeebit isiin kaboot akkan gaddeebit. Ojama ne dankan Allah ana bisan dankan da ta ce duro linji harre ki na zuwa nyaake la korbeisan tuni 410 household kabisi mana ba warra kala be kam mani to ko ni man ja tur kaban ammo as household more than 400 warri korbeisan tuni ammo isello ratti sub county dir aka ga district village la diko de sabatia ka dir rafago kilometer gar diploma sagal tama ka kasi dir la badia kama kasi ipsen kab kabisani kam baadiya war horiis alla la fakkasi jir
war mootummaa fa ogeeyyoota fayyaa nama kan nam qarqaaruu jirfa waan argitu fa qabdayyo isiolloo kee deemte fulaa hedduu lalaaltu
inni walumaa nuuf qarqaara war naaseesatti kee jiru malee war tokko jirta community health volunteer jedhanu guddama akkasin gaa warri amma warri kuni waa warri jedhan koroona kanallee waan facebook fakee ilaalle akkas hin beenu malee training tokkoillee waan tokkoillee rambeennu maskiyuu hin qabnu sanitaayizer waan tokkoillee hin qabnu guddu achii deemee dhibwar kana laalee qarqaariin akkasii jiru antanaaf dhibwar kana kamiedee masoo fsdt san nani ak malee baadiyaa ka ak malee sirkaalitti hin dhiyaan ka karaa hama qab ka jiru warra jiru dhiphuu akkamini uf qarqaaraa hoja inni wanni ak sodaa ak oola fa animal disease fa sodaa akkasii akkamii nani kun uf qarqaaree if danda'aa what can we learn from pastoralist dhibee kanaaf achi research kaayii lafagoo kan ka baadiyaa akkasiin irra shaggoodha
waa warra kee jiru addunyaatti maa jetteetiin ilaaluu jirta dhukkubi kun fakkeennaaf jennuuti yoo laftaan seen maan tolchuu danda'a
akkamalee rakkisuu danda'a hojjaan dhukkubi kun dhufu fasiilitiin akka health care for example ICU hin jirti isiolloollee akka taawunillee hin jirti kanaafiyu hojjaan isiin akkas lafagoo sun dhufte ventileeta lakkisi sanitaayizalle warriin argatan akkamalee dhukkisuu danda'a
warri maan gurgurate bula
caatiif miraa danii kaas jiratan amma kwajili korona yaayu namni waan sun gurguroji arganiyu poolisii irra fudhegu nami gari dukka didiqo to qabani ni akka vegetable sun tokkolee warraa dhufuusit hin jiru gaarin deemanu jirtu waan gurguratu hin qabam nani akkasit hin livelihood warraa kwajili dhukkub kana yaayu livelihood yu dhabu
jireenyadhaan
akkasi am sirkaalii sila kaash transfaafa kennaniitti qarqaaru malan
namam dubbisuu jiru kun profeesar Gufuu Obaate Norway Oslootti University Norwegian University of Life Science yookaan ammoo NMBU'tti profeesar
kitaaba hedduu fi qorannoo hedduu barreessuun beekamu warri horii jireenni isaanii maan fakkaata afrikaa gambaa keessatti akkamiin qilleensii jijjiirama deemu kan dandamata lafti isa maan fakkaata rakkoon lafisa maan fakkaata dheetin namawaan hedduu barreessa ardaaf waan gabaabduu wal odeeffanne vaayirasiin koronaa kun hin dhukkuba addunyaa keessaa nama hedduu galaafachuu jira dhukkubni armaan duratti arge kanam irratti argan yookaan ammoo ka horii irratti arganii waan wal fakkaata yookaan ammoo waan walitti dhiyaata kamii wal fakkaatanii jedhne gaafanne dhukkubi kun ciisaa wal fakkaataa jedhe ciisi dhukkuba bagaafa irkis akka warri ormaa jedhutti sombeessallee walitti dhiyaataa jedha warri baadiyaalleen akkuma warri dira manneen akimii sanitaayizer waan namee argachuuf argachuu malee jedha
fula iskuul itti ijaaran cuuf min tamaarii itti ijaaran cuuf waan helth seentaa tokko itti ijaaruu malan qaroma duruu iyyuu yoo wanni akkana hongadhuuf jallee qarqaarsi karaa kanaa nurree argatan dhukkubi kun yoo iyyuu gadhuuf karaan inni namatti hin gadhuuf akkana dofofa fakkaata nam qofaasisa mataan nam bowwaafata garaachifaan nam dhukkuba dhukkuba akkaan dhukkubni kun ciisama ciise dha nam malee ciisii waan hamtu jedhanii nam barsiisan yooyyuu nam barsiisan biyyitii warriillee waldhaqee wal barsiisa karaa waan kanaan dhowwanii miyyuu jir seerfaaba jila akkan hin tolfatiin aedhe namii wal barsiisa warra nam bulchutti dhufee waan kan cuf namaa toch
Taahir Mohammad Sharifa Yuunivarsiitii Sussex UK irra Profeesar Gufuu Obaa Yuunivarsiitii Noorweey irraa warra lamaan hungalateeffadha waan afa marsa interneetii irrisanii kenna. Taardhatanuun dhagaan nu bula ansoraa laqeeti taboriitii waldachaana naga jenne nage sagantaa faana maraatti ta'an.